Dobrý večer, vítám vás u 14. pokračování talk show Okres na severu. Já jsem Honza Civín, jsem dramaturg, barman, DJ a děvečka pro všechno z ústeckého Café Max, ale také redaktorem lokálního severočeského webu na severu.net a stal jsem se dalším moderátorem pořadu Okres na severu. Svůj díl bych chtěl zaměřit na poznávání, putování po severních Čechách, navázat tak na svůj pořad, na svůj cyklus průvodcovský po severních Čechách, který se jmenuje Severotolky. Jako prvního hosta bych rád uvítal Petra Karlíčka, což je ředitel archivu města Ústí nad Labem, a také, jak o sobě sám s nadsázkou říká, doživotním průvodcem po zaniklých obcích pod Bukovou horou. Vítám tě, Petře, a první otázka moje je, proč zrovna Buková hora?
No, protože je krásná a je to náš ještět takový zbytkový. Ne, Buková hora proto, protože jsou tam zaniklý obce. A zaniklý obce proto, protože nás na někdy si přivedl Vladimír Kaiser, toho času emeritní ředitel, můj předchůdce v archivu města Ústí nad Labem. On si totiž vymyslel povinně volitelný kurz před 15 lety nebo 16. A tam nás, pár studentů nás uvrtal, my jsme nevěděli, o co půjde. A nakonec nás vzal autobusem pod Bukovou horu a nechal nás prostě rozběhnout se po těch vesnicích. A z toho to celý vzniklo.
Ty jsi před Vánoci vydal průvodce po zaniklých obcí pod Bukovou horou. O něm jsem slyšel, že vyprodám, ačkoliv to bylo neuvěřitelných 1000 výtisků. Vývek by mohl závidět. A já se chci...
Hlavně ty prachy.
Já se chci zeptat, kolikrát jsi zdolal tu Bukovou horu a jestli zdoláváš tu Bukovou horu taky bez kyslíku, jako Reinhold Messner, nebo jestli potřebuješ na výstup kyslíkové bomby, aby si zvládnul tu skoro 700 metrovou výšku Bukové hory.
Hele Honzo, to já ti nedokážu říct, kolikrát jsem tam byl. Asi milionkrát, tak zhruba přibližně. Můžu říct, že tu stezku, která má 11 kilometrů, tak tam jsem třeba nachodil už 1000 kilometrů, tak nebo ne, prostě hodně, hodně set, ale nedokážu to spočítat, protože těch výprav tam bylo strašně moc. Ale zase nedokážu říct, že bych to dokázal i poslepu, to teda jako zvláště v šeru a podroušen ani náhodou, jako jo. A já třeba říct, že kyslíkovou masku občas opravdu jo, protože naše první výpravy, kdy jsme chodili třeba s Martinem Zubíkem vybírat některé složitější trasy, nebo prostě se seznámit s tím terénem blíž, než co nám Kaiser ukázal, tak ty vždycky byly v nějaký hrozný kocovině. Jo. Prostě jsme studovali vejšku a pátek byl náročný a v sobotu jsme vyrazili nemilosrdně a to bylo na kyslíkový přístroj. To možná bylo na vrtulník žlutej, ale nelítali tenkrát ještě tolik, že jsme si netroufli volat, ale občas to bylo až úsměvný, jak jsme byli schvácený vlastně cestou, protože to převýšení je obrovský, jo. To je vlastně skoro přes 400 metrů, ale jako ten start je rychlej a ostrej.
Já jsem si tě vlastně pozval jako průvodce, protože ty svoje díly Okresu na severu bych chtěl pojmout jako cestovatelskou show o severních Čechách, protože jsem zjistil, že podobná cestovatelská talk show o severních Čechách neexistuje, podobné, jak jsem se koukal, nejsou ani moc o jiných koutech České republiky a přijde mi to škoda, protože žijeme v zajímavém kraji, kde jsou nejenom Pravčické brány, Milešovky, Lovoše, Děčínské snížníky a podobně. A vím, že stejně jako já, ty máš zlabost pro takové ty zajímavé, trochu opomíjené kouty. A líbil se mi tvůj průvodce. Jednak nevím, jestli ho znáte, zapomněl jsem ho vzít, ale je to krásný vydání, který je v plátěný vazbě. Je tam nejenom ta část, která se věnuje těm typům na výlety po okolí Bukové hory, ale i taková jako historická část, kde se tam píše o historii těch zaniklých obcí pod Bukovou horou. Jsou tam dokonce nějaké kriminální historky, pověsti s tím svázané. A Vím od tebe, že si ten svůj průvodce napsal trošku ve stylu těch starých průvodců a zajímalo by mě, v čem se ty staré průvodce liší od těch současných a proč jsi zrovna chtěl napodobit ty staré průvodce?
Jo, to je, Honzo, úplně strašně složitá otázka, já se pokusím dlouhá, že se pokusím odpovědět aspoň na část. On to vůbec neměl být průvodce. Jo. Ono to vlastně vzniklo jakoby potřeba, tu stezku, kterou jsme vytvořili jako studenti, předat zubrnicím, protože začala tady brousit nějaká agentura z Litoměřic, která chtěla prostě se zabývat turismem a tak jako chtěli na sebe tu stezku jakoby převzít. Já jsem si uvědomil, že to je vlastně nic moc teda, jakože aby tam to někdo šlohnul. Tak jsem říkal, komu to dát, když už studenti v podstatě v uvozovkách vymřeli, už vlastně jsem poslední ten, kdo se o to stará, tak mě napadlo dát to zubrnicím. A teďka zubrnice a Karel Konopka vlastně mě přesvědčili o tom, že by bylo dobrý vydat brožurku, malou knížku, jenomže se to prostě zvrhlo v to, že se vydá prostě, že vznikl špalíček a průvodce to vůbec neměl být, to byl technický název, který vlastně grafik Michal Chodanič, velmi ze studia Kapitola, velmi schopný člověk, vlastně oni tomu začali říkat průvodce. Protože jsem chtěl, aby to vypadalo jako starý průvodce do kapsy, takový ten prvorepublikový, možná ještě z doby starého mocnářství, průvodce, který já rád používám jako historický vypovídací pramen. A jak v terénu, tak vlastně i vlastně, když dělám něco historického, když něco píšu, tak jsem chtěl, aby to tak vypadalo. A oni tomu dali prostě název průvodce. A až ten podtitul by měl být po zaniklých obcích, osadách a samotách, tak se to mělo jmenovat. Ale oni tomu prostě napsali, že to je průvodce. A tak jsem vlastně ten text při té práci upravil, aby to byl trošku průvodce. Aby vlastně to nebyla úplně blamáž. Takže takhle vznikl plátěný průvodce. A chtěl jsem, aby vlastně tím obsahem, aby i tím vizuálem to připomínalo to, co mám strašně rád. Vlastně ty starý bedekry, který mají vlastně formát A6, strčí si do kapsy a někam jdeš a dost často jsou na cigaretovém papíře, je tam úplně všechno, co potřebuješ. Třeba k zaniklým obcím, k Vítínu, tak je tam jako stoupání z Malého Března. Nedoporučujeme lepší jít z Leštiny. Každopádně, i když jdete z Malého Března nebo z Leštiny, je tam hospoda, prostá, ale dobrá. Ve Vítíně, ale už tam není, že jo, žádná. Takže to jsou vlastně prameny, které mám rád. A o těch průvodcích bych se dalo mluvit asi docela dlouho, ale mým třeba průvodcem, který mě vzal hodně za srdce, takový ten první, ten určující, tak to byl vydal to Orbis v polovině 30. let. A vlastně to byly průvodce po celém Československu a vždycky to bylo rozdělené podle zemí. Takže země Česká, země Moravskoslezská, Slovenská a Podkarpatoruská. A já jsem získal ten Podkarpatoruský a chystal jsem se na Ukrajinu. A to vlastně byl úplně nejlepší, jakoby, to byl nejlepší vlastně pramen pro to poznat tu podkarpatskou Rus, to Zakarpatí, protože za Sovětského svazu se tam samozřejmě pochopitelně nic nevydalo, mapy byly i vlastně matoucí, falešný. A ten prvorepublikový průvodce, plný map, byl vlastně studánkou nevyčerpatelnou, byť samozřejmě spousta těch stezek už neexistovala. A chtěl jsem, aby ten průvodce byl takovej a možná jsme se přiblížili trošku.
Zajímalo by mě, četl jsem toho průvodce, jak moc se liší ta oblast pod Bukovou horou před 100 lety a dnes?
No velmi výrazně. Asi na začátek bych hned řekl, že ty obce vůbec nebyly ničím významný. To prostě byly průměrný, možná podprůměrný osady a obce. Ničím zajímavý vůbec. Oni jsou vlastně zajímavý tím, že jsme si je vybrali, nebo že Vladimír Kaiser vybral jakoby adepty na to, že by se dali propojit s zeleně značenou stezkou. Ale je třeba říct, že úroveň civilizace a vlastně těch sociálních vztahů byla jakoby dnes až nepochopitelná. A dalo by se říct, že to je vlastně, že ta oblast, kde to je, tak je 14. hoří, což je taky dneska už zapomenutý geografický termín. Je to vlastně hranice mezi okresem Ústí nad Labem a okresem Děčín, na kterou navazuje za Bukovou horou ještě okres Litoměřice, vlastně Fürstengebirge. Dlouho jsem se to hledal, abych neudělal v tom chybu. A ty lidi vlastně bylo osídlení německý z 99,9%, když jsme ve sčítání hledali, jestli tam nebyl třeba nějaký Čech nebo nějaká jiná národnost, tak vždycky tam byl nějaký pohůnek dočasně. Jo, vždycky se počítalo, kdo je v tom baráku ke dni sčítání. Ale byli tam vlastně, že si vlastně ty hospodáři, že si brali manželky z Českého Bukova přes řeku, jo, že si brali z Neštěmic. A bylo to i díky tomu, že vlastně oni se nebáli tehdy tolik chodit, ty cesty byly víc průchozí, fungovaly přívozy, Malý Březno, Velký Březno, a potom ještě i dál na směrem na Děčín. A ta civilizační úroveň byla docela slušná, myslím si, že kdyby jim tam udělali třeba do Vítína konkrétně silnici, která Vítín vlastně zanikla jenom proto, že tam nebyla pořádná cesta, pořádná silnice, tak by to dneska byla vlastně, nemyslím si, že by to byl nějaký jako Maličov nebo nějaké jako takováhle lokální obec, ale rozhodně by tam fungoval, nebo by dnes tam existoval třeba 8-9 domů minimálně pro chalupáře. Ale dneska tam není nic, ale i to je kouzelný.
Já bych jenom rád upozornil diváky, že pokud mají nějaké dotazy, tak mohou je napsat pod facebookové vysílání, které je na stránkách Okresu na severu, nebo pod vysílání na YouTube, které je pod hlavičkou Studio Hradební. Vaše dotazy můžeme v průběhu vysílání nebo později po vysílání zodpovědět. S tím, že bych vás rád upozornil na jednu důležitou věc, ty moje díly Okresu na severu nebudou tak dlouhé. Míra Oros, který je přítomen jako technik, bedlivým okem sleduje a bedlivým uchem sleduje to, jak mluvím do mikrofonu, že chci to dělat krátké, abych mohl jít na cigáro, tak rád bych ty svoje pořady měl maximálně na 30, na 40 minut, takže když do 8:30 něco napíšete, tak můžeme se tady Petra Karlíčka zeptat na nějaké informace, například o zaniklých obcích pod Bukovou horou. Ale mě zajímá jedna věc. Já vím, že ta samotná Buková hora byl ten turistický cíl už před 100 lety. Byla tam nějaká turistická chata, tak víme o tom Humboldtovi, že se mu tam líbila ta vyhlídka, takže se tam určitě chodilo a možná dokonce víc než dnes, co se týče té turistické vybavenosti. Takže mohli se zastavit dole někde v Leštině, v Zubrnicích, turisté v Malém Březně, ve Vítíně v hospodě a nahoře pro ně byla připravena teda nějaká turistická nálevna, která fungovala celý rok, nebo jenom v sezóně, nebo já nemám úplně tu představu, jak fungoval ten turismus před nějakými 100-150 lety. Tak ty určitě o tom budeš vědět víc.
No bylo to tak, že vlastně, když si chtěli do nějaký hospody a nemuselo jít úplně o takový, jako, nechci říct vyloučený obce, ale okrajový, tak si zpravidla měl šanci, že tam pivo a nějaký jednoduchý občerstvení, základní občerstvení dostaneš, protože to vždycky bylo spojené s nějakým gruntem. Nedokážu ti úplně přesně říct, jak to bylo s tou turistickou chatou Josefa Kratochvíla na Bukový hoře, ale zdá se, že ona fungovala opravdu celý týden, se každý den, protože ten člověk tam bydlel a v zásadě neměl jinou možnost obživy, jo? Takže takový to jako přijdu hned, jako nehrozilo a kdybyš měl přijít hned, tak tam byla třeba manželka podle mě, která mohla jako hosta obsloužit, protože z něho plynuly peníze. Třeba ta horská chata na Bukový hoře, tak to vybudovali děčínský turisti a on s ním musel platit nájem, takže bylo jakoby i v jeho zájmu, aby tam prostě pořád byl. Otázkou je, jestli nevím, hospoda třeba v takový osadě, dnes již taky zaniklý stará Homole, si fungovala pořád, protože ta hospoda podle pramenů fungovala asi, jako, nebo existovala nevím, 5 let, to znamená, že tam nikdo nechodil a úroveň piva nebo kvalita tam zřejmě asi potom musela být nízká, když byla malá výtoč. A je to takový jakoby těžce dneska rekonstruovatelný. Já když jsem psal toho průvodce nebo tu knížku o těch zaniklých obcích a osadách a samotách, tak já jsem se chytal úplně všeho. Já jsem vlastně využil úplně každý pramen, protože je toho tak málo dochovaného, že mi nezbylo nic jiného. Já jsem vlastně nemohl skoro nic vynechat. Ale úplně obecně se dá říct, že na tu Bukovou horu oni rádi courali třeba turisti z Německa. To znamenalo, že z Drážďan vyjel parník, který potom zakotvil v Přerově, tehdejší Pšíra, nebo v Tychlovic, v Těchlovicích, a oni od Labe vylezli nahoru, zastavili se ve Vytíně na pivo. Nikdo si nestěžoval, že by nedostali, když přijeli pozdě, tak tam se tam mohli ubytovat a vyrazili dál na Bukovou horu a potom kolem Bobřího potoka Bíbrsdorfem, dnešní Příbramí, nesmyslně nazvanou Příbram, tak pokračovali dál do Verneřic a třeba do Kravář a někam na vlak jako dál, kterým se potom dostali třeba do Liberce nebo se dostali potom do Říše zpátky. Ale když si člověk vezme starý průvodce, když je vezme jako pramen, tak je tam takový to se zdviženým prstem na začátku všech těch průvodců starých, třeba z 90. let 19. století, všechny hostinské vyzýváme, máme vás rádi, ale vyzýváme vás k tomu, abyste dodržovali čistotu na pokojích, na přespání, aby vlastně ty postele měly aspoň 160 cm na dílku. Když je zimní období, tak u železných postelí by byly žiněnky dvě. V letním období, aby měl vlastně ten ubytovaný, aby měl možnost odvrátit hlavu od okna, protože když svítí prudce slunce v poledne, tak z toho bolí hlava. To tam fakt je, to nekecám. A potom samozřejmě záchody. A to nějak jako nerozvíjejí, ale že nám vlastně kvalitě záchodků by se mělo přitlačit nějak, nebo ji spíš zvýšit, nebo se zasadit o to, aby jako splachovací záchody samozřejmě jako vyloučeno, jo, v 90. letech 19. století, ale asi to bylo hustý, jako jo, když i v průvodcích, jak prostě v Bedekrech německých, tak v Šéfrovi nebo v Hřivnáčovi, to prostě je tohleto. A netýká se to jenom severní Čech, jako teda, jo, třeba vypíchnout.
Já vím, že nejsi s Ústí nad Labem, že jsi z Aše, pokud to můžu prozradit. A zajímalo by mě, jak ses dostal do Ústí nad Labem. Jestli seš tady vyloženě z donucení v úvozovkách, anebo jestli tě tady to okolí Ústí nad Labem fakt chytlo za srdce a seš ten milovník severu, milovník Ústí nad Labem.
No to já vůbec nedokážu říct, já jsem tady spíš překvapení, jako jo. Ale to, co říkáš, to já mám docela rád. A prostě to prostředí, nikoli jako to město, který připomíná dost často Balkán, protože jako jsem se někam vrátil zase ze zahraničí, takový to, že Ústečák se někam vrátí a pak je překvapený, jak je to prostě hustý. Je to klasika, že jo, ale prostě jakmile mám prostě zaměstnání, který je v centru města a je to tam prostě docela drsný. Chci říct ale jednu věc, když jsem tady začal studovat, tak já jsem tím okolím i tím městem docela slušně opovrhoval. I přesto, že pocházím z Aše, jo? Což je jakoby taky dost hustá jako aglomerace, takový sídelní útvar, dost poškozený jak bolševismem, tak potom raným kapitalismem. Teď se to zlepšuje docela relativně. Ale já jsem třeba nepodnikal žádný výlety. My jsme jako studenti jsme seděli v tom bermudském trojuhelníku, který tvořil Hnáta, Žumpa a Růžek, kde se ztráceli lidi. Taky jsem se tam ztrácel chvíli a vlastně na ty výlety jsem začal vyrážet až, nevím, za 2, za 3 roky tady svého studia. A pak jsem teprve začal koukat a byl jsem překvapený. A to je, myslím, i jako ta největší zakopaná hřivna těch severních Čech, že vlastně, že to není láska na první pohled, že to je vlastně, že člověk si k tomu musí najít nějaký vztah, ještě něco. A pak to stojí za to. Jo. A těžko říct, jak prostě to vysvětlit. Jo. Zas mě třeba ptal, jako jak nalákat lidi na sever Čech, jako jaký možná používal klíčový slova. To já nevím, já prostě lidi, kteří mají otevřenou hlavu a přijedou, tak já jim řeknu přesně, jak to je a oni se buď smějou, nebo ne. Potom je třeba potíž, když po mě chtějí, abych je třeba prováděl po mostě nebo po předlicích, jo, to je takový prostě, jsou to lidi, kteří žijou.
Já musím říct, že když sem přijede někdo, kdo se zajímá o Ústí nad Labem, tak se mě pravidelně ptá na matiční. A to je pro mě takový ten středobod toho, kam vyrazit, a vždycky říkám, jasně, matiční je, některé tam i zavedu a jsou překvapený z toho vlastně, jako co to je, ta matiční, protože si to představili jako nějaký velký slam ve stylu Rio de Janeiro a jsou zklamaný. Ale já to mám trošku, já to mám teda trošku jinak s tím ústím. Mě získalo vlastně na první dobrou, protože mě jsem nalákal někdy před už 25 lety spolužák z vysoké školy, já jsem ze středních Čech, a vylíčil mě tu školu, na kterou jsem se hlásil, jako místo, který je přímo na úpatí ty severočeský hnědouhelný pánové, takže fanoušek svěrákových ropáků jsem si představoval tady tu měsíční krajinu a teďka projíždím tou Portou Bohemikou, ono to tam není, pak jsem si domluvil ubytování na kolejích na Klíši, teď jsem viděl, jak je to tam všecko mezi těma stromama, v té zeleně, navíc jsem přijel na západní nádraží, došel jsem na to lidický...
Ty jsi jel Portou Bohemikou, já jsem jel od Chebu, Sokolov, Chomutov, Most, jo, to bacha, jo. To jsou jiná porta, jako jo.
Ještě jsem teda přijel na to západní nádraží, říkám tohle z toho historiku vždycky. Přišel jsem k divadlu a teď tam jel autobus číslo 58, tak jsem získal dojem, že tady je 58 linek autobusů, to musí být hrozně velký město. A věděl jsem, že tady chci bejt, takže měl jsem intermezzo nějaký s takovým jako v Brně, ale stejně mám pro to Ústí od té doby slabost, tak kterýho jsem se jak nezbavil. Byť si teda myslím, že to Ústí nefunguje jako celek, ale v jednotlivostech. A to okolí je samozřejmě parádní. Právě, že když to nejsou lidi, kteří chtějí vidět to matiční, ale něco jiného, tak je vezmu na nějakou dobrodružnou výpravu a jsou z toho unešení a říkají, proč tady nejsou ty Davidek lidi.
Já jsem nakonec, jakoby, když se tomu bráním, jako, tak jsem udělal jeden výlet před Lycema, že jako nemám rád jako safari a zoo, aby se prostě z těch lokalit dělalo tohleto. Udělali jsme i vlastně pro, nebo jsme jmenovalo Praha nyní Česko, to byl nějaký festival pražského umění, tak jsme je vzali na takový ty nejvyloučenější lokality a ukázali jsme nejlepší místa, nejlepší hospody. V Matičí jsme udělali i běh o lahev myslivce, protože tam, kde končí Matiční, tak začíná likérka, už zavřená. Tak tam jsme vlastně udělali běhovou flašku. Připojili se prostě i místní romácký děcka, takže to bylo, zahráli na klimpr. No, velmi, velmi zábavné. Nicméně nechci dělat jakoby safari, jo, z toho města, když provádím někoho nebo když to někomu ukazuju. A na tohle to úplně necílím. Jo. Takže vlastně, když jsem začal dělat na popud Filipa Nukolse z Činoheráku Batušky, což byly výpravy, které vlastně Činoherák inicioval a vlastně nutil mě v podstatě do toho, že je to bavilo, tak jsem se snažil jít mimo to město a vzhledem k tomu, že jsem byl v tu dobu archivář na zámku Děčíně, takže jsem měl vlastně nejlepší historické informace o místech, které nikdo nenavštěvuje a každý je má opovrhuje právě z toho archivu, všechny ty historky, kde jsem je našel nebo mi je kolegové prozradili jako mezi řečí, protože já jsem se neptal jako hele, co je dobrý tamhle jako. A začalo to velmi hezky fungovat a když skončil Činohrák v 2014, tak potom se to přeneslo, dočasně skončil, tak se to přeneslo do Hraničáře a tam to fungovalo někdy do Koronáče, pak jako už jsem na to nenavázal, byť samozřejmě mám v rukávu jednu výpravu, kterou chci udělat strašně dlouho a se jmenuje Plyn. A teďka je to o to víc jakoby aktuální, protože myslím, že z Horní Police se před dvěma lety začalo obnovovat plynový potrubí směr Buková hora, a který ústí, myslím, v Malém Březně nebo tam někde. A oni to museli celý přeložit, prostě vydrbali ty stromy. To plynový potrubí je z konce 60. let. Ale teďka, jak tam dávali ty nový ty trubky, tak vlastně oni to převorali celou tu krajinu. A tím vznikla dočasná, skvělá stezka vlastně od Ploučnice k Labi. A mě by lákalo, než to zaroste náletama, to projít. Jo. A teďka to prostě s tím plynem, tak to bude se jmenovat plyn. A chtěl bych to udělat třeba v červnu, ale nevím, jestli se mi to podaří. Jo. Už to jakoby dlouho plánuju. A právě to vlastně ta stezka dočasná, s tím toho plynového potrubí vlastně jde přes Vítín, přes jednu z těch zaniklých obcí a my jsme se i dozvěděli, že tam stál smrťák, že vlastně my jsme tam s Michalem Forejtem, což je ochranář přírody a člověk, který tam obnovuje sady, tak jsme vyřezávali, když začal koronáž 2020, tak jsme tam vyřezávali prostě starý nálet, aby jsme tam mohli dosadit sady. A tam bylo strašně živo. Prostě všichni se báli jako vylejzat, ale tam prostě nějaký prostě pracovníci ze Slovenska tam vyřezávali. A my jsme se pak dozvěděli, že jednoho z nich to tam zavalilo. Ta firma se to snažila nějakým způsobem ututlat. A nakonec se jakoby dostali i výpověď, vlastně ta firma musela skončit a vypadnout. Ale mám to potvrzení ze tří zdrojů, nikdy se o tom nikdy nepsalo, protože se to pokoušeli ututlat, ale mám to prostě z nemocničních zdrojů a z dalších, z dalších pramenů. A říkám si, že přes ten Vítín bychom to mohli táhnout a mohli bychom udělat, ne, že bychom se poklonili mrtvému gastarbeiterovi z východního Slovenska, ale bylo by prostě pěkný jít vlastně od Ploučnice, přes Bukovku, Klaby. No a to vlastně by bylo dobrý.
Jenom taková malá poznámka, viděli jste, že si tady nalíváme pivo, tak děkujeme sponzorovi, což je Café Max, za to, že jsem si tam mohl natočit pivo, které tady s Petrem konzumujeme. A chtěl bych vám připomenout, že můžete položit nějaký dotaz, buď pod facebookové vysílání pořad Okres na severu, anebo pod YouTube vysílání Okres na severu, které najdete pod studiem Hradební. Máme v plánu mluvit tady půl hodiny, maximálně 40 minut, tak máte tak cirka posledních 10 minut na to položit nějaký dotaz, který tady rádi
odpovíme. Je to právě tak, že musíte položit dotaz do těch 10 minut nebo navždy mlčet.
Já se chci zeptat ještě, určitě získáváš nějaké ohlasy na toho svého průvodce. Co ti tam lidi píšou, nebo jako, jak na to jako reagujou? Jako, líbí se jim ta knížka, nebo začali chodit po těch zaniklých obcí pod Bukovou horou, nebo...
Teď bych se mohl úplně strašně rozářit a říct, jako, že to bylo úplně úžasný všecko. Ale bylo i právě zajímavější, nebo zajímavý jsou vedle těch pozitivních, který mě jakoby docela nabíjej, takový ty nasraný reakce, že jako straníme Němcům a tak. A já se vždycky těm lidem snažím odpovědět nějak jakoby rozumně, že mě to vlastně vůbec nezajímá, že prostě že jsem to napsal tak, jak jsem to cítil a že se snažím nestranit nikomu, že vlastně hovada a ultrahovada jsou mezi Čechy, Němci a jo. A teďka jakoby mně přijde, že někteří, kteří to takhle kritizovali, tak jim přišlo, že jsem tam málo zmiňoval Terezín, Osvětim a vypálený prostě vesnice na Ukrajině tehdy a v Sovětském svazu obecně. Ale o tom to právě vůbec není. Jo. A takových reakcí bylo pár, ale řekl bych, že 95% bylo strašně pozitivních. A když jsem to minulý rok narychlo psal, že jsem se zavázal, že to jakoby napíšu, papír byl objednaný, tak vlastně bych neřekl, že to takhle jakoby klapne, že to vlastně ve výsledku bude možná nejúspěšnější knížka, kterou jsem kdy napsal. A strašně mě to překvapilo, jo. Je to takový jako Karel Gott je překvapen, že dostává Slavíka asi po 150. Ale... Teďka vlastně zajímavost je, že vlastně to získalo nominaci na nejkrásnější knihu roku a jak to dopadne, tak se dozvíme, já nevím, někdy za dva týdny nebo za týden, teďka nevím přesně kdy. A mohl bych z toho být úplně odvázený, nicméně nejkrásnější kniha roku není za obsah, ale za formu, ne? Což by mě mohlo trošku srát taky, že jo? Řeknu to naplno, když tak se to vypípne. Ale ty ohlasy jsou hrozně hezký. A protože ta knížka byla rozebraná okamžitě, což bylo taky překvápko, tak počítáme s dotiskem, ale ne se sprostým dotiskem, ale s doplněným vydáním, kde prostě toho bude o trošku víc.
Jasně, to je taková ta obchodní finta, aby ty lidi, kteří to mají, aby si to koupili znovu, takové to rozšířené, doplněné vydání.
Já si právě říkám, že to je hrozně sprostý proti těm, kteří si to koupili, jo. Já si říkám, že bychom mohli jakoby separát těch nových informací, ale jakoby to zase nebudou jako nějaký úplně převratný informace. Jsou tam asi tři chyby, jo, v tom. No, takže je potřeba to vyluxovat.
Ale já bych se tady každého hosta, který tady budu mít, zeptal na nějaký tajný tip. Něco, kam by pozval zájemce o takovou tu severočeskou divočinu. A máš nějaký svoje oblíbené místo, o kterém ví málo další, který není Buková hora, ještě něco takového tady v okolí Ústí nad Labem, v Ústeckém kraji částečně.
Já těch typů mám úplně strašně moc, jo, takže to je jakoby taky co chci říct a co ne, že jo. To je prostě profláknu a pak tam přijdu davy.
Jasně.
Ale Naprosto zásadním tahákem vždycky byla hospůdka u Marešů ve Velemíně, která už bohužel asi 3-4 roky neexistuje. To bylo, plánuješ výlet a prostě musíš to udělat tak, aby všechno vedlo přes ten Velemín, protože paní Marešová s panem Marešem prostě ti uvařili. Jsi přišel a dostal si postřiženský pivo, desítku, třeba před 5 lety ještě za horentní sumu 18 korun, prostě okrádali strašně lidi. Jo, 12 měli za 20, ne úplně. No. Jako. A teďka vaříte, nevaříme. A přišla sekanou, brambory, něco. A pak ještě polívku a zabíjačku. A už to lítalo. Nicméně tohle to bohužel zaniklo, už oni byli staří, ale mám dobrý kulinářský tip, ale bohužel částečně ostrouhají ti, kteří chodí o víkendech. Je to vlastně hostinec jídelna Luka. Luka Škadleček. Můžu dělat reklamu? Je to v pohodě?
Ano, rozhodně.
Jo? Nejsme v České televizi.
Ano.
Je to ve Vernéřicích. Je to vlastně špičkový zařízení, kam se chodí stravovat celé Vernéřicko. Myslím si, že pan Karleček mi před časem říkal, že tuhle chtěli, aby se dělali dovážky pro policajty v Benešově, ale na to už nemáme kapacity, musí se přijet. To. Prostě vyvářejí tam vlastně úplně širým okolí. Je to na náměstí, pozor, Vernéřice jsou
město. Ano,
v té levé části nahoře, tam co byl Gasthof Krone, ten je takový zašedlej, je tam škola a nad tím to je. A právě dělají jednoduchá, kvalitní, ale opravdu velmi kvalitní jídla a to musíš vidět, prostě je to něco, co se blbě popisuje bez fotografií a bez těch vlastně věmů, který tam nabídeš. Ale bohužel je to, můžeš tam vlastně jít jenom. Teďka to odhadnu, já přesně nevím. Mezi 11. až 13. hodinou ve všední dny. Ta hospoda je otevřená potom, ale i jakoby později, když se tam nevaří. Ale nejlepší je prostě u toho okýnka si to vyfasovat a vlastně ochutnat. A potom, když tam přijdeš i mimo fungování té jídelny, tak oni to tam mají jakoby připravený, zavařený, takže si to můžeš jako nechat ořát v mikrovlnce, a to není úplně ono. Ale i tak se to dá jakoby turisticky řešit. Takže to je můj zásadní tajný tip, který vlastně znají jenom Děčíňáci, Vernéřičáci. Ústečáci moc ne, je to za Bukovkou směr Děčín, takže o tom nikdo moc netuší.
Do Vernéřic veřejnou dopravu je výborný. Takže se tam dá snadno dostat přestupem v Lovečkovicích autobusem.
I bez přestupu,
ano. Mm. A když jsem nakousl tu veřejnou dopravu, vím, že stejně jako já si milovníkem cestování veřejnou dopravou. A chtěl bych se zeptat, vedle toho tajného typu na nějaké to restaurační zařízení, jak jsi říkal, ve Neřících, máš nějakou oblíbenou trať vlakovou nebo autobusovou v Ústeckém kraji? Kde nejradši jezdíš?
No já mám teďka úplně nejradši autobusovou trať, která mě vozí domů na Blansko. Protože se nám podařilo obnovit zastávku po čtyřech letech usilování, tak už jako rok se můžu dostat k domů na Blansko rozcestí. Ale nějakou jakoby oblíbenou trať.
Já mám třeba hrozně rád švestkovou dráhu.
Švestková je výborná, to musím říct. Ale já teďka nedokážu úplně přesně říct, protože já mám vždycky rád, když to jede, a když se někam jako dostanu. Jo. No a nedokážu ti říct, která by byla ona. Ale jako to jsou asi všechny, protože mě dost baví doprava Ústeckého kraje. Tu mám jakoby hodně rád, protože jezdí to ve velmi sympatických frekvencích, není to drahé a díky tomu není problém dělat výlety o víkendech třeba, jo, byť samozřejmě, když chceš třeba dělat v jižních Čechách, cokoliv, prostě sobota, neděle, tak je mrtvo, prostě nedá se vůbec nic. V Ústí je to třeba o víkendech, nebo na Ústecku je to o víkendech slabší, ale pořád se dá jako něco dělat. Jo? A ve všední dny, kdyby jsme si bohužel museli brát dovolenou někteří, tak by bylo, jako ty výlety jsou úplně bez problému. To je prostě naprostá pecka.
Já mám taky srovnání, přijde mi, že je rozhodně lepší než doprava Libereckého kraje, protože to, co mě baví na dopravě Ústeckého kraje, je jednak ta celodenní síťová jízdenka, a za druhý to, že aniž by si měl nějakou kartu, tak si můžeš koupit normálně přestupní jízdenku, takže když jedeš z Ústí do Vernořic, ačkoliv přestupuješ Lovečkovicí, tak ti to prodají, za to v tom, v té dopravě Libereckého kraje máš smůlu, tam musíš mít kartu, kterou ti vydá jenom v Liberci, v České Lípě a někde v Jablonci, tuším. Takže souhlasím, je to fajn.
Ty jsi dělal přece tu výpravu, ne, po hranicích?
Já jsem, jedna z mých severotulek byla,
ano,
přesně tak, na motivy Willyho Fogga, bylo to 14 hodin kolem Ústeckého kraje, 15 různými vlakovými autobusovými linkami, začátek v 8.13 v Ústí nad Labem a konec 21.43 v Ústí nad Labem. A bylo to od Rumburku přes Kadaň, přes Podbořany až po Ústí nad Labem.
To by mohla doprava Ústeckého kraje využít prostě jako PR-ko, že něco takového možné.
Já se tam doreží, jestli je tam nějaký dotaz.
Tak diváci jsou poměrně, na dotazy skoupí, nicméně nějací koukají, jsme rádi. Já bych měl jeden dotaz. Vrátím se zpátky k tomu, když jsi mluvil o tom, že o tobě, Petře, hodně hovoří, nebo pár kritiků hovoří, jakože protěžuješ ty Němce a tak. Tak spíš na to, jak třeba za dobu svého působení v oboru vnímáš změnu Česko, nebo jestli je nějaká změna česko-německých vztahů, takových těch sousedských. A nechci ti napovídat, ale já z toho mám poměrně radost, protože si myslím, že se docela jako... máme mnohem víc rádi, nebo radši, než třeba jsme se měli dřív. Jak to vnímáš?
Máš pravdu, je to obrovská změna. Můžu to říct vlastně i v souvislosti se stezkou po zaniklých obcích. My jsme tam kdysi chtěli udělat informační tabule. V tom roce 2005-2006, když jsme to plánovali. A HKOčko, česká vlastně organizace, tak nám to zakázalo s tím, že si nepřeju, aby se připomínal vlastně německý ráz těch obcí, ale bavme se o tom zemědělství, jaký tam bylo. A to absurdní z dnešního pohledu, úplně jakoby až jako neuvěřitelný. Nás to samozřejmě už tehdy nás to urazilo s tím, že jako žádný tabule dělat nebudeme, jako radši nic, než aby jsme jakoby něco zamlčovali. Ale chci říct, že vlastně ta doba, je to vlastně 15 let, tak to strašně poskočilo. Je to možná daný tím, že i generační výměna, že vlastně vymřeli někteří vlastně takový ty, jak na německé straně, tak i na české straně, vlastně takový ty fanatický flašinety, ty nenávisti. Spousta z nich jako rozhodně měla jako nějaký jakoby i osobní negativní zkušenosti s jedním či druhým etnikem. A já jsem osobně hrozně rád, že se můžeme bavit otevřeně o tom, že Němci byli tací a Češi byli tací a ta ideologie se z toho vytrácí zatím naštěstí. Ono se zase může změnit jako párkrát. Mě už vlastně i při volbě první Zemana už mi jakoby vyděsilo, jak se zase vytáhly dekrety prezidenta republiky. Jo, už tehdy mi to přišlo přehnaný. Ale myslím si, že už teďka to nikoho tak jako nerozpaluje. Jo? Že vlastně... A těžko říct proč. Říkám si, že to je vlastně generační věc. No. Jestli jsem odpověděl ti na to nějak...
Ještě tady mám teda jeden, je to spíš takový pozdrav, aby jsme taky ukázali, že dokážeme ty dotazy položit a promítnout. Divačka Lucie Králíková na Facebooku píše: Karlíček je boží, ještě že ho v Ústí máme.
No, to já ji znám trochu.
Takže děkujeme Lucie.
Zdravíme Luci.
A předávám slovo opět moderátorovi Honzovi.
A já si myslím, že tohle se mohla být tak hezká tečka za tím mým dnešním vysíláním moje první severotolky pod hlavičkou pořadu Okres na severu.
Diváci se určitě můžou těšit na knihu, kterou jsem četl. A bude dobrá.
Děkuju za reklamu. Ano, ty svoje severotolky, které najdete na webu na severu.net, mám v plánu letos vydat knižně. Petr mi k něm napsal takovou předmluvu, hezké úvodní slovo, za to jsem velmi rád. A doufám, že jste vydrželi ty moje první zkušební tréninkové s nejbožejším člověkem v Ústí nad Labem, což je Petr Karlíček. Já bych rád se s vámi tady viděl jednou, tak za měsíc, maximálně dvakrát za měsíc s nějakým hostem, se kterým se budu tady povídat o severních Čechách. Mám rozjednáno s Radkem Friedrichem, což je děčínský bard, se kterým doufám se tady uvidíme zhruba v půlce června. Děkuji za pozornost, mějte se hezky, nashledanou. Díky, Petře.
Nashledanou.
A jenom malá vstupka. Z Ryže další okres na severu bude v úterý a hostem bude ústecký bard Petr Liftner a bude nám tady hrát i na harmoniku. Takže krásný večer, díky.